n-ar trebui să fim înveseliți de acele păcate pentru care Hristos a murit ca să ne scape de ele. Gândiți-vă, Hristos a murit pentru păcatele noastre. A plătit cu preț de sânge ca noi să fim răscumpărați. Iar ca mai apoi noi să mergem exact la cele păcate pentru care Hristos a murit, ar fi cea mai mare ofensă în ochii și în fața lui Dumnezeu. Și, dragii mei, de 2000 de ani, biserica așteaptă pe Domnul în post și în rugăciune. Mă întreb, ne mai încadrăm noi în lista acelor oameni? Frați penticostal români, care în continuu spunem că noi avem pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e cu noi, că Duhul Sfânt lucrează, că trimite prorocii, că trimite descoperiri. Eu vă întreb, când ați văzut ultima oară o minune, lucruri frumoase din partea lui Dumnezeu? Spunea un frate păstor într-o vizită care avusesem la biserica dumnealor, într-o vreme ne luptam să fie fusta mai lungă, să nu fie problemă. Acum e lungă până în pământ și spatele gol. Am tras din coace, am ieșit dincolo. Dacă păi de afară îi cinstim, ăia care nu-s pocăiți, ăia care te blastă, te înjură, îi spui bună ziua și cu frumos și rap și îți arată degete frumoase, tu îi spui Domnul să te binecuvânteze, dacă le rapsi pe toate, dar pe frații din biserică nu-i poți răbda? Pe cei din adunare nu-i poți iubi? De 6.000 de ani, străbate peste viacuri o întrebare care a rămas una dintre cele mai fundamentale, primordiale și ancorate de identitatea noastră de oameni într-o natură căzută. Întrebarea aceasta este, oare a zis Dumnezeu? Această întrebare de 6.000 de ani, dragii mei, a pătruns peste viacuri și până la noi în ziua de astăzi încă tot apare și reapare. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Această întrebare care pune la îndoială standardul, chemarea, înălțimea lucrării și a identității despre și cu Dumnezeu, punând în antiteză sfințenia cu ceea ce nouă ne place să facem ca și oameni. Cele mai dese întrebări întâlnite la fie că sunt conferințe de tineret, de familii, sunt de obicei cam exact aceleași. Oare este păcat să, și puneți dumneavoastră care este expresia, chiar este o problemă dacă eu aș face? Unde scrie în Biblie că eu n-am voie să fac? Aceste întrebări, dragii mei, vizează aspecte ale vieții naturale, umane, care nu au un reper biblic, cum zicem noi, un verset negru pe alb. Nouă ne place să vedem unde scrie în Biblie că eu n-am voie să fac cu tare lucru. Ca mai apoi să spunem, vezi, dacă nu-i voie, nu-l fac și dacă nu scrie, înseamnă că pot să fac oarecum ce vreau. Și această mentalitate de a zis Dumnezeu chiar, oare chiar a zis Dumnezeu, străbate până în vremea în care noi am ajuns, dragii mei, și tot mai des, observăm că creează o tipologie de fire lumească, care caută tot mai mult să influențeze atât biserica, cât viața celor ce cunosc pe Dumnezeu. Am spune că este o imposibilitate, pentru că suntem al lui Dumnezeu, pentru că suntem mântuiți, pentru că am fost botezați cu Duhul Sfânt, asta nu se poate întâmpla la noi. Și cu toate acestea, remarc ceea ce fratele păstor Daniel Bârsan spunea azi dimineață la mesajul de la cină. Se pune o întrebare chiar foarte uluitoare. Cum se face că oameni care pretind că sunt botezați cu Duhul Sfânt acceptă tot mai mult lucruri care nu au nici bază biblică, clar dau o nuanță de lumesc, iar apoi pretind că totuși ei sunt a Domnului? Oare chiar a zis Dumnezeu? Dragii mei, în anii dezvoltării noastre, de la tinerețe mergând spre majorat, sunt momentele cele critice în care noi căutăm să ne găsim identitatea și să ne formăm conceptul despre viață și despre cine suntem noi. Privim de obicei la cei care sunt exemplele cele mai apropiate nouă. În primul rând, desigur, sunt părinții, mama și tata. De la ei învățăm foarte multe despre viață și ei creionează pentru noi ceea ce este voie și nu este voie în familie. Dacă și mama și tata ți-au dat voie, înseamnă că-i voie. Nu contează că a zis păstorul, biserica, frații, altceva, dacă mama și tata îmi dă voie, înseamnă că am voie. Mai apoi privim la prietenii noștri care creează un spațiu de reper pentru noi. Dacă și alții o fac, înseamnă că nu e o problemă. Aici vine vechea zicală românească. Și dacă toți s-ar arunca de pe pod, te-ai arunca și tu? Noi spunem sigur că nu, răspunsul e sigur este da. Pentru că dacă ceilalți o fac, o fac și eu inevitabil. Mai apoi sunt modelele la care noi privim, liderii noștri, că sunt ei din spațiul religios sau non-religios, sunt persoane către care noi privim să ne dea un exemplu de viață. Privind la acești oameni, începem să învățăm ce ar fi bine și n-ar fi bine în viața practică. Prin aceste modele, învățăm care sunt lucrurile importante din viață, care este serviciu important, care sunt valorile noastre de viață, ce înseamnă valoarea banilor și ce înseamnă aceste lucruri pentru viața noastră. De aceea, dacă aceste modele pun preț pe aceste lucruri mai mult decât pe altele, la fel vom pune și noi preț. Dacă tata zi lumine este plecat să facă bani, pentru că este o foame după bani în continuu în familie, aceeași foame de bani va fi instalată și în viața celor ce cresc și vin pe urmă. Pentru că acestea sunt valorile importante creionate de familie. Prin contextul celor din jurul nostru, învățăm care sunt lucrurile care dau satisfacție. De exemplu, telefonul, pescuitul, filmele, shoppingul, vacanțele. Aceste lucruri, dragii mei, vor demonstra pentru cei din jurul nostru dacă sunt cu adevărat importante sau nu. Dacă zilnic îl văd pe tata sau pe mama cu telefonul în mână, probabil voi învăța și eu că acel obiect dă satisfacție, dă împlinire, dă bucurie în viață. Dacă îl văd pe tata entuziasmat când e vorba să meargă fie la pescuit sau la alte hobby-uri, o văd pe mama bucuroasă, radiind de bucurie că pleacă la shopping, la mall, împreună cu un grup de prietene, probabil că voi înțelege că acesta este apogeul bucuriei în viață. Vă dau un exemplu foarte practic. Când este vorba de a veni la adunare, de multe ori spunem, frate, n-am putut, na, așa e situația, am foarte mult de lucru, mi-a fost greu, acum mai momentul, ori veni și alte zile pentru biserică. Și ce m-a surprins? În aceste zile au fost oameni care și-au luat liber în timpul zilei ca să vadă campionatul de fotbal din Europa. Pentru aceasta am putut să ne luăm timp, am putut să ne luăm liber, pentru că din când în când joacă România la campionat. Dar când este vorba de acel lucru care îmi zice unei cu adevărat contează, acolo întotdeauna mai este timp. Vor fi și alte zile. Adică, dragii mei, prin aceasta nu țintim numai decât la o încredințare sau la un aspect de activitate, ci aș vrea să observăm ce cu adevărat contează pentru noi. Privind la aceste lucruri, noi dăm nuanță, creionăm pentru alții un drum pe lângă noi. Învățăm ce contează cu adevărat în viață de la cei care sunt în jurul nostru. De exemplu, succesul, faima, renumele, frumusețea. Acestea sunt implementate în mintea noastră prin exemplu dat de cei din jurul nostru. În felul în care mama, tata, cei din jur privesc la aceste lucruri, le exteriorizează, copiem și noi și înțelegem că aceasta cu adevărat este important. Într-o expresie, acestea toate ar putea fi cuprinse în sintagma lumea și lucrurile din lume, ceea ce spunea Apostolul Ioan. Când zicem despre lume sau sintagma lume, nu ne referim acum la mediul înconjurător, nu ne referim la creația făcută de Dumnezeu, nici măcar ne referim la oameni, că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea. Iubind oamenii, l-a trimis pe Fiul Său în lume să moară pentru a răscumpăra pe oameni din păcat. Când vorbim despre lume și lucrurile din lume, vorbim despre un sistem de viață, un sistem care izvorăște dintr-o natură demonică, întrucât Biblia afirmă, toată lumea zace în cel rău. Tot ceea ce este în sistemul lumesc, n-are de a face cu Dumnezeu, ci are de a face cu sistemul demonic. Și sigur, sunt lucruri care sunt de-a dreptul amorale, adică nici morale, nici imorale, ci amorale. N-au o nuanță morală. Dacă le faci sau nu le faci, n-ai păcătuit cu nimic, n-ai greșit cu nimic, ba chiar poate nu câștigi nimic. Aceste toate lucruri puse la oaltă sunt cuprinse în lumea și lucrurile din lume. Și când vorbim despre sintagma lume, nu uitați, ca și mântuiți, ca și creștini, ca și oamenii lui Dumnezeu, noi am fost lăsați de Domnul să locuim în lume, dar am fost puși prin rugăciune sub o pază deosebită. Nu te rog să iei din lume, Ioan 17:15, dar te rog să-i păzești de cel rău. Aici este problema, că în lume domnește cel rău. Influența exercitată de lume asupra oamenilor este să-i ducă întotdeauna către cel rău. Și noi acum, ca niște oameni mântuiți, va trebui să luminăm ca niște lumini în lume. Ei, dragii mei, Apostolul Ioan spunea, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. În ultimul verset citit spunea, lumea și pofta ei trec. Lumea vine cu un set de pofte, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Și pune în antiteză pofta lumii cu voia lui Dumnezeu. Aș spune, dragii mei, că noi cântăm des despre voia lui Dumnezeu, facem studii despre voia lui Dumnezeu, căutăm prin prorocie voia lui Dumnezeu, ne place să ipotetizăm și să înțelegem ce vrea Domnul la noi pentru viața noastră. Problema este că de prea puțini ori cu adevărat vrem să fim în voia lui Dumnezeu. Aș intitula mesajul Voia Domnului și pofta omului. Și vreau să privim la ceea ce se întâmplă actual, dragii mei. Observăm tot mai mult o tendință în care lumea caută să infiltreze viața bisericii. Prea ușor cădem pradă la conceptul lumesc de viață, la stilul lumesc de comportament, la stilul lumesc de îmbrăcăminte, la stilul lumesc de a face business și multe altele putem să spunem aici. Și, dragii mei, cu toate că suntem în lume, noi trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu ca să fim lumini în lumea în care noi trăim. Domnul să ne ajute la aceasta. Trist este că tot mai rar influențează biserica lumea, dar tot mai des influențează lumea biserica. Și apar întrebări. Dar frate, chiar e păcat? Chiar e asta o problemă? Chiar atâtea probleme creează că eu practic sau fac sau port sau chiar așa mare problemă să fie? Dragii mei, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Când vorbim despre expresia voia lui Dumnezeu, recent în studiul nostru în Galateni, într-o zi de joi seara, am exprimat și explicat din dicționarul explicativ al Noului Testament ce înseamnă această sintagmă voia lui Dumnezeu. Sumar vorbind, ea prezintă planul mântuirii pentru om, ancorat în două elemente, bunătatea și planul Domnului, care cuprind o taină, și taina aceasta este mântuirea noastră prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Fundamental, voia lui Dumnezeu este ca noi să fim copii ai Săi prin jertfa Fiului Său și astfel să intrăm în planul mântuirii cu o perspectivă de viitor a fi în rai cu Dumnezeu. Acesta este conceptul de voie a lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că acest mesaj este pertinent pentru că suntem foarte necăjiți când frații ne tot spun și ne cheamă să fim pocăiți și realizăm, dragii mei, că în viața de zi cu zi, ceea ce face cu adevărat diferența între noi și cei de afară este dacă suntem în voia lui Dumnezeu și dacă, ca exemplu că suntem Dumnezeu, ne ascultă. Întoarceți împreună cu mine în cartea Ioan, în capitolul 9, în versetul 31, spunea un om care a fost vindecat de Domnul Iisus Hristos, un orb din naștere. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Oricine poate să spună, eu sunt al lui Dumnezeu. Eu iubesc pe Dumnezeu, eu sunt creștin ca și tine. N-ai drept să mă judeci, să mă descalifici că eu mă duc în rai sau nu. Eu sunt al lui Dumnezeu. Întrebarea se pune prin ce știm noi că suntem al lui Dumnezeu. Răspunsul vine pe acela care îl iubește pe Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îl ascultă. E mare lucru să fie ascultat de Dumnezeu. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Asta e mare har, să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea. Să plece preanaltul Dumnezeu urechea la rugăciunea ta și să-ți împlinească dorința, petiția care o duci înaintea Lui. Asta ar dovedi că ești cu adevărat în voia lui Dumnezeu. Pe linia aceasta, Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei, în capitolul 2, anume în versetul 19, cum ar arăta omul care este cu adevărat al lui Dumnezeu? Că noi toți spunem că suntem al lui Dumnezeu. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. 1. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui Cine cu adevărat e a lui Dumnezeu îl cunoaște, nu vă temeți. Noi aici nu chiar știm, estimăm, dăm poate greș, dar cine știe cu adevărat cine este a lui, este Domnul Dumnezeu. Dar mai mult, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Nu se poate să fii copil al lui Dumnezeu și să practici, să trăiești într-un mod lumesc, pentru că atunci nu ești al lui Dumnezeu. Cine este a Domnului se depărtează de fără de lege. Îmi place enorm de mult expresia unui păstor celebru din America, John MacArthur, care spunea: n-ar trebui să fim înveseliți de acele păcate pentru care Hristos a murit ca să ne scape de ele. Gândiți-vă, Hristos a murit pentru păcatele noastre. A plătit cu preț de sânge ca noi să fim răscumpărați. Iar ca mai apoi noi să mergem exact la cele păcate pentru care Hristos a murit, ar fi cea mai mare ofensă în ochii și în fața lui Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, când Apostolul spune aici: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, se pune o întrebare: care ar fi acele lucruri care cuprind ceea ce iubește lumea? Și el dă un exemplu întreit. Noi de multe ori reducem acest exemplu doar la câteva elemente. Ele sunt, de fapt, nuanțe de bază ale naturii căzute în păcat, care trăiește într-un mod lumesc. 1. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești. 2. Pofta ochilor. Și 3. Lăudăroșenia vieții. Când noi spunem pofta firii pământești, ne gândim strict la păcatele senzuale. Ala-i pofta firii pământești. Dar, dragii mei, pofta firii pământești, de fapt, ca nuanță adâncă în care Ioan scrie aici, este mult mai profundă. Ea, de fapt, vizează toate elementele naturale ale vieții noastre. Știți că în pofta firii pământești se include și mâncarea? A mânca este un act al poftei firii pământești. Nu degeaba spunem noi poftă bună la mâncare. Nu e o poftă păcătoasă, e o poftă necesară, că dacă n-ai poftă de mâncare, mori. Dacă nu mănânci, e pericol mare. Ei, dragii mei, acestea sunt nuanțele naturale ale vieții. Tot ce ține de trup, tot ce ține de împlinirea noastră ca oameni în trup trăind. Asta reprezintă pofta, dorința firii pământești. Aici implică, dragii mei, toate elementele care noi le facem pentru satisfacerea doleanțelor, dorințelor noastre trupești. Fie ele pozitive, necesare, fie ele chiar negative. În al doilea rând, spune Apostolul Ioan, pofta ochilor. Noi rezumăm această sintagmă strict la aspectul pornografic sau alte lucruri murdare. Aia înseamnă pofta ochilor. E mult mai adânc. Pofta ochilor, de fapt, reprezintă ceea ce poate fi văzut în sfera noastră naturală. Ceea ce vezi cu ochii creează un apetit, o dorință, o doleanță. Ceea ce nu se poate vedea nu atrage, pentru că nu se poate vedea. Ceea ce noi putem observa și vedea în spațiul nostru uman creează o atracție, o dorință pentru noi. Toate elementele, fie ele pozitive, negative, păcătoase sau normale, creează o poftă și o atracție pentru noi. Aici, în antiteză, ar fi ceea ce nu se vede. De aia spunea Elisei odinioară: Doamne, deschide ochii să vadă. Dar ce, nu vedea Gehazi? Era orb? Nu era orb, vedea chiar foarte bine. Tocmai de aia a spus: Domnul meu, vezi că sunt mulți acolo care vin împotriva noastră. Vedea foarte bine, chiar la distanță. Și Elisei spune: îi ceva mai profund ce tu nu vezi. Tu vezi numai ce e natural pe lângă tine. Dacă ai vedea spiritual ce stă pe lângă, ai fi mult mai liniștit. Doamne, deschide ochii să vadă. Mi-aș dori să ne deschidă Domnul ochii să vedem, dragii mei. Că privim doar la ceea ce se vede în sfera noastră umană. Ne-am limitat la aici și acum. Și de aceea pofta ochilor creează o altă tipologie de luptă. Iar apoi lăudăroșenia vieții, de fapt, este o modalitate de trăire în care eu mă reazăm pe mine însumi pentru succes. N-am nevoie de nimeni altcineva. De fapt, expresia ar însemna o exagerare în laudă personală. Păi dacă am în cont foarte mulți bani, e, poate să se sfărâme munții, poate să cadă toate cetățile alălaltă, eu am cu ce să-mi plătesc. Îmi iau un avion și zbor prin aer cât cad munții pe lângă mine. N-am nicio problemă. Asta înseamnă lăudăroșenia vieții. Eu sunt atot satisfăcut în mine pentru că am ce am nevoie. Îl exclud totalmente pe Dumnezeu din ecuație. Că noi, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Că avem sau n-avem, știm că Tatăl nostru este Cel ce ne poartă și ne ține mâna Sa. Noi asta, dragii mei, vorbim despre lăudăroșenia vieții. Noi nu ne încredem în lucrurile care se văd, care sunt palpabile, care le avem. Noi ne încredem în Dumnezeu, lăudat să fie numele. În schimb, dragii mei, acestea sunt în lume. Și vreau să vedeți cum arată voia lui Dumnezeu în antiteză cu aceste elemente. În primul rând, când vorbim despre pofta firii pământești, vine sintagma voia lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dragii mei, e normal să mâncăm, e nevoie să mâncăm, avem nevoie ca să trăim. Dar știți că omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Știți că omul trăiește și cu post, și cu rugăciune, și cu zile sfinte, și cu apropiere de Dumnezeu? Asta înseamnă să te sfințești. Avem nevoie de împlinirea naturală a trupului nostru. Dar știți că sfințirea înseamnă a tăia și din poftele noastre? Asta înseamnă voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Acum auziți, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Aici este elementul. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, tu nu trăiești pentru trupul ăsta aici acum. Noi trăim pentru Dumnezeu. Că avem, că mâncăm, că suntem sau nu suntem. Noi suntem ai Domnului. Și dorința noastră e ca Dumnezeu să fie proslăvit prin trupul nostru. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta. Asta înseamnă voia lui Dumnezeu în antiteză cu pofta firii pământești, cu dorințele naturale, normale, de împlinire trupească. Dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în sfințenie. Dumnezeu să ne ajute. Dar oare ucenicii tăi nu postesc? Câtă vreme este mirile cu cei care sunt la nuntă, cum să postească nuntașii? Vine vremea când mirile va fi luat de la ei, atunci vor posti. Și, dragii mei, de 2000 de ani, biserica așteaptă pe Domnul în post și în rugăciune. Mă întreb, ne mai încadrăm noi în lista acelor oameni? Nu vorbesc ca unul care, cu superioritate privesc la dumneavoastră, vai păcătoșilor. Mă uit la viața mea și îmi dau seama cât mai am încă nevoie să-mi disciplinez viața, trupul, în domeniul acesta. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, că trăim bine în Canada, avem mâncare, avem de toate, suntem atot satisfăcuți. Mă întreb, oare mai avem sfințirea și în viața noastră? Că tot ce este în lume nu este de la Tatăl, este din lume, de la cel rău. Și revin, faptul că e natural nu înseamnă că e păcătos. Ar trebui să înțelegem că Dumnezeu vrea sfințirea vaselor noastre, Doamne ajută. Pofta ochilor, dragii mei, este doar ceea ce vedem, ce observăm. Acele lucruri care pe noi ne atragă în continuu. De aceea am dorit să ne cumpărăm o mașină nouă, că e mai frumoasă ca aia care avem noi. Are mai mulți clipici ca aia care acum e veche și e ruginită. De aceea ne place o casă mai mare, că estetic, arată mai frumos ca aia construită acum 40 de ani aici în Canada. Dar observați ce spune Fapte, capitolul 22, cu versetul 14. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Dragii mei, frați penticostali români, care în continuu spunem că noi avem pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e cu noi, că Duhul Sfânt lucrează, că trimite prorocii, că trimite descoperiri. Eu vă întreb, când ați văzut ultima oară o minune, lucruri frumoase din partea lui Dumnezeu, care să le puteți spune și altora, că ceea ce vedem cu ochii în lumea asta, vedem în fiecare zi. Pofta ochilor se combate cu a vedea tainele lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Voia lui Dumnezeu îi să avem o astfel de privire. Doamne, ajută la aceasta! Lăudăroșenia vieții, dragii mei, ne duce pe noi să ne încredem în ceea ce avem și să fim într-o continuă foame și alergare după a achiziționa tot mai mult ca să avem stabilitate. Că se spune sintagma veche, dacă n-ai măcar 6 luni în bancă, costul pe ceea ce ai nevoie în fiecare zi, să știi că nu poți trăi. Măcar atâta. De altfel, mergea o altă vorbă pe la noi printre români. Dacă ai avea măcar 10 case date în chirie, te-ai asigurat pentru pensie. Și toate aceste sintagme creează ceea ce e important pentru noi. Spunea Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5:18: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Mă reîntorc. Dacă ai sau n-ai, dacă ești sau nu ești, măriți să fie Domnul că suntem ai Lui. Că asta contează. Desigur, dragii mei, că la un nivel uman toți am vrea să avem. Toți ne-am dorit să fie mai mult. Toți ne-am beneficiat dacă am avea mai mult. Dar nu uitați că toate vin din mâna lui Dumnezeu. Și viața este mult mai mult decât doar îmbrăcămintea și mâncarea, ceea ce avem aici. Vine Domnul, dragii mei, și aia contează cel mai mult. Pentru împărăție ne mai aliniem? Voia Domnului este o viață trăită în acordanță cu ceea ce înseamnă dorințele lui Dumnezeu. Lumea și lucrurile lumii ne atrag în continuu către poftele care se văd carnale și împlinirea senzuală a dorințelor noastre care este înscrisă în lume. Sunt surprins să văd că trebuie să ne luptăm în continuu cu aspectul lumesc în viața noastră. Nu-i frumos să vină o fată îmbrăcată la biserică indecent, cu spatele gol, cu pieptul gol, cu umerii goi. Nu-i frumos să venim la adunare, cu podoabe, cu cercei, cu alte lucruri. Dar frate, unde scrie în Biblia asta? Dă-mi verset negru pe alb să văd. Pentru că aici apare problema. Nu-i normal să facem glume proaste, că nu-i biblic, dragii mei. Dar auzi, cum să nu râzi din când în când, mai ne descrețim fruntea și am îndulcit expresiile. Cum să nu faci business ca să ieși un pic bine? Și observați că aici sunt luptele care noi le dăm. Vă citesc ceva ce spunea un filozof antic, nu creștin, stoic, secular al vremii din Roma, pe nume Seneca. Scria o scrisoare către mama sa în anul 42 după Hristos, cu 2000 de ani în urmă. Ascultați ce spunea filosoful Seneca. Spre deosebire de mare majoritate a femeilor, nu ai cedat niciodată imoralității, cel mai mare rău al timpului nostru. Bijuteriile și perlele nu te-au mișcat. Nu te-ai gândit niciodată la bogăție ca fiind cel mai mare dar pentru rasa umană. Nu ai fost pervertită prin imitarea femeilor celor rele, care conduc chiar și pe cei virtuoși în capcane. Nu te-ai înroșit niciodată pentru numărul copiilor tăi, de parcă te-ar batjocori cu anii tăi. Niciodată nu ai încercat să-ți ascunzi sarcina, purtarea unui copil, ca și cum ar fi ceva indecent, la fel ca alte femei a căror singură recomandare constă în frumusețea lor. Nu ai zdrobit speranța copiilor care erau adăpostiți în trupul tău. Nu ți-ai pângărit fața cu vopselele și produsele cosmetice. Nu ți-a plăcut niciodată genul de roche care nu a dezvăluit goliciunea mai mare prin lepădare. Singurul tău ornament, genul de frumusețe pe care timpul nu o pătează, este marea onoare a modestiei. Parcă l-a scris-o în 2024, un păstor român penticostal. Ăsta e un filozof stoic, antic, din vremea greacă, dragii mei, romană, nici măcar creștin. Și el scria în conformitate cu luptele din vremea aceea. Dar frate, astea nu sunt lucruri importante. Ne-am întors la niște banalități, am depășit cu mult problemele. Acum hai să intrăm în hrana tare. Ne împiedicăm dacă intrăm la hrană tare, dacă n-am învățat să mâncăm măcar hrană slabă, dragii mei. Și dacă n-am graduat nivelul 1, cum să ajungem la nivelul 2? Dragii mei, dacă nu sunt importante, de ce le facem? Și de ce ne irităm și ne supărăm când ni se atrage atenția că nu-i corespunzător și nu-i normal? De ce ne frustrăm și ne simțim atacați că s-au vorbit de lucruri care nu sunt normale? Spunea un frate păstor într-o vizită care avusesem la biserica dumnealor, într-o vreme ne luptam să fie fusta mai lungă, să nu fie problemă. Acum e lungă până în pământ și spatele gol. Am tras din coace, am ieșit dincolo. Dragii mei, poate zâmbim, poate spunem că-s banalități, dar eu vă spun, voia lui Dumnezeu e sfințirea voastră, asta spunea Sfânta Scriptură. Și de ce tratăm niște lucruri care sunt aspecte de viață umană ca banalități? Biblia spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și acestea satisfac firea pământească. Cineva va spune, măi, dar de ce e atâta problemă la capitolul ăsta, numai la noi? Ce are de-a face cu conservatorismul ăsta? Dați-mi voie să vă dau un exemplu care îl dădeam tinerul la camp acum vreo un an, doi ani în urmă, care am gândit că este foarte practic și cred că ne va ajuta să înțelegem ceva. L-am mai spus, cred că și în adunare. Noi în fața casei noastre avem o bucată bunicică de iarbă. Nu gândiți-vă cine știe, acri de pământ, o bucată mică de iarbă. După care vine trotuarul și mai vine o bucată mai mică de iarbă și vine șoseaua. Ca orice părinte veritabil, eu nu dau voie copilor mei să joace în stradă, că nu-i voie, evident, îi lovește mașina. Dar știți că eu nici măcar pe trotuar nu las să joace? Și acum să văd, ești fanatic de dreptul. Nu că-s fanatic, dragii mei, dar eu am o temere că de pe trotuar ajung foarte ușor în stradă. Și vă zic cum. Dacă el se joacă pe trotuar și trece o mașină vâși pe lângă el, el vede că nu l-a atins. Mașina e în drum, nu-i pe trotuar. Așa că încetul cu încetul devine confortabil să stea acolo pe trotuar. Apoi, jucându-se, uită unde-i limita și de pe trotuar îi trebuie porțiune de iarbă mică. Jucându-se acolo trece iar o mașină. Și nu-l atinge, că e pe șosea, el e pe iarbă. Dar devine confortabil acolo, pe iarbă, că nu l-a atins nimeni. Mai jucându-se încetul cu încetul, ajunge pe marginea bordurii între iarbă și șosea. Și acum trece o mașină pe acolo și nu-l atinge, că e în drum, el e pe marginea bordurii. Și el învață că nu-i pericol, că e acolo. Știți cât îi mai trebuie să iasă în drum? Un singur pas. Și dacă a făcut un singur pas, e în pericol de moarte. Și atunci eu gândesc că îi mai în siguranță să vină cât mai aproape de casă. Dacă se joacă mai aproape de casă, are o marjă lungă până ajunge la drum. Măcar îl țin în siguranță. Ei, dragii mei, spiritual vorbind, Biblia ne spune astfel: feriți-vă de orice vi se pare, nu de ceea ce este rău. Ce vi se pare că ar putea fi rău, feriți-vă! Mai bine o atitudine mai precaută decât una nonșalantă, dragii mei, Hristos ne-a mântuit, hară-i bun, îi drept, dragii mei, teologic, așa scrie Biblia, și Hristos prin sângele Său ne-a mântuit. Dar știți că noi suntem chemați să rămânem în linia harului și să păstrăm această haină binecuvântată fără să o pătăm? Asta înseamnă să trăim sfânta pocăință, practic. Și ce se întâmplă, dragii mei, că pericolul mare nu este aici, îi e în drum. Pericolul mare se lovește de limitele morale. Acolo vin cele 10 porunci. Să nu curvești, să nu minți, să nu ucizi, să nu faci mărturie mincinoasă. Ăla este păcatul. Când ai ajuns acolo, ai păcătuit. Dar știți că de aici până acolo este un sistem de limite care le tot trecem în fiecare zi, care ne fac tot mai accesibil păcatului? Păcatul nu are puterea asupra noastră câtă vreme rămânem tot mai lângă Dumnezeu. Dar pași micuți făcuți trecând limitele ne duc către păcat. Nimeni din voi să nu fie curvar sau lumesc ca Esau, care pentru un blid de linte, pentru o mâncare, și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți care este sintagma lumesc acolo? După înțelegerea dicționarului biblic, dragii mei, lumesc înseamnă unul care calcă peste limită, cât de departe poate să meargă până se supără mama. Ei, dragii mei, așa suntem noi, care tot testăm limita lui Dumnezeu. Cam Psalmul 50. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Și dacă Dumnezeu nu a zis, care-i păcatul? Că uite și alții poartă, și alții fac, și alții îmbracă, și alții vorbesc, și alții fac la fel. Și care-i problema, dragii mei? Problema este că mergând pas cu pas, atingem limita unde apare păcatul, că pofta din noi ne ațâță către acolo. Noi spunem că va ispita să lipsească. Nu e atât baiul cu ispita, cât e baiul cu pofta noastră. Acolo e problema. În Iacov, în capitolul 1, apostolul ne spune astfel: nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare când este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit. Problema nu începe cu ispita, începe cu pofta din mine. În mine sunt pofte înscrise natural. Eu trebuie să învăț prin Duhul Sfânt să fac să moară mădularele mele, ca eu să trăiesc prin puterea Duhului Sfânt. Și atunci pofta din mine n-are putere. Alminteri, pofta de mine naturală e ațățată de ispită, că ispite sunt câte vrei. Nimeni nu poate opri prilejuri de păcătuire, că astea vin, astea sunt. Vai de cel prin care vin, zicea Iisus, dar ele sunt. Problema stă la pofta care este în mine, voia lui Dumnezeu și pofta omului. Aici este toată problema care noi ne luptăm, dragii mei. În noi sunt pofte, dar trebuie să învățăm cum să luptăm împotriva acestor pofte. Cel mai pragmatic cuprinde apostolul Petru această sintagmă, exact ca și Ioan, vorbind despre antiteza poftei și a păcatului. Observați ce spune în 1 Petru, capitolul 4, primele 4 versete. Astfel dar, Fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi în același, cu același fel de gândire. Mă opresc aici. Hristos n-a venit în lumea noastră ca un înger, ca o ființă angelică, ca Duh, că Dumnezeu e Duh, nu-i trup. Hristos, dacă venea pe pământ ca Duh și trăia plin de har și de adevăr, plin de putere, făcea lucrări nemaipomenite, neatinși de păcat, spuneam toți, na, fain, dar noi nu putem, că noi suntem în trup, El n-a fost în trup. Dar Biblia spune, Hristos a venit în trup și a pătimit în trup, tocmai ca prin trup să zdrobească puterea păcatului. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Observați că în trup trăim în pofte sau în trup trăim după voia lui Dumnezeu. Vine întrebarea după care vrem să ne orientăm. Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar tu, în vremea în care noi trăim, te mai oprești la aceste învățături băbești? Astea simple, auzi tu. Am depășit de mult limita. Stai cu minte. Nu-i păcat nici cercei, nu-i păcat nici cutar, nu-i păcat nici cutare, că nu-i păcat nimic în ziua de azi. Păcatul e ceva, o relicvă din lumea antică a religiei. Și am ajuns în punctul acesta pentru că mai mult ne plac lucrurile din lume decât voia lui Dumnezeu. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dar sunt atractive, sclipesc frumos, ne atrag privirea. Când noi există pofte. Aici vine harul, dragii mei. Hristos în trup a pătimit ca să rupă puterea păcatului din trup. Și astfel noi, fiind aduși la viață prin puterea Duhului Sfânt, în naștere din nou, în trupul ăsta să trăim spre slava și gloria lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Că, dragii mei, ajunge că ați trăit mulți ani de zile în poftele lumii în care voi trăiți. Aici apare problema. Și acum observați când ei ne batjocorești și spun că suntem nebuni, retardați, înapoiați, că am uitat ceea ce înseamnă viața și trăirea ei, am rămas blocați și panicați de orice este pe lângă noi, să nu ne contamineze, măcar că nu uitați. Dumnezeu ascultă pe cei ce sunt în voia Lui, pe păcătoși Dumnezeu nu-i ascultă. Cine n-are o relație bună cu Dumnezeu, să zbiere cât vrea că Dumnezeu nu ascultă, asta spune Sfânta Scriptură, pe ăla care rămâne în voia lui Dumnezeu, să ceară orice va avea Hristos cel Sfânt, răspunde rugăciunii, mărit să fie numele. Și când inima jocoresc că vai de noi, vine Apostolul Petru, tot el, în 1 Petru capitolul 2, cu versetul 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, 2. Iubiți pe frați, 3. Temeți-vă de Dumnezeu, 4. Dați cinste împăratului. Observați stilul de viață a omului care se întoarce către Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii. Nu doar pe ea din biserică, pe toți oamenii. Că acum a trecut luna iunie și am făcut și noi scandal și ne-am supărat și vai că lumea e stricată și vai de ei. Știi că Biblia spune cinstiți pe toți oamenii? Și pe aia răpăreți, și răi, și vai de ei. Pe toți să-i cinstiți, să aveți o formă de respect. Nu e normal să-ți bați joc de cineva, să stai la semafor de încoate, uite și la ăsta, făcând semne către el, că omul vede și el, care și el loc, ca și tine, vede și el ce faci. Nu e normal, nu e frumos, dar frate, lasă că nu-i pocăit. Și aia e și mai rău, că nefiind pocăit, tu pocăit, îți bați joc de el. Cinstiți pe toți oamenii, că făcând voia lui Dumnezeu, trăind frumos înaintea oamenilor, le veți închide gura, că îi râd de voi, că vai de voi. Dar văzând comportamentul, vor spune, cine-i Dumnezeul vostru, că la voi e ceva special. Veneam acum către Canada, eram împreună cu soția venind din România și luând primul avion din Timișoara către Germania, stăm pe pistă și nu pleacă avionul. Intră pe intercom pilotul și ne spune, avem o problemă, este o furtună în zona Germaniei și din cauza aceea cei de acolo nu dau voie să plecăm de aici de la sol. Așteptăm, s-ar putea ca preț de o oră să plecăm. După calculele noastre, dacă așa era treaba, pierdeam categoric avionul din Germania. Lângă mine, un alt domn, tot român, se uită la mine, zâmbește și el, zâmbește și eu, ce să faci, se mai întâmplă. Mai trece un pic de timp, până la urmă plecăm, reușim să plecăm oarecum în timp și acum, fiind în zbor în avion, intru în vorbă cu dumnealui și ce să fac cu un popă decât să vorbesc despre Dumnezeu. Și vorbesc cu el despre Dumnezeu și discutăm și spun el, mi-am dat seama că ceva e diferit, că atunci când au anunțat că se întâmplă cu întârzierea și auzind acum de la tine că tu pierzi și avionul, când te-am văzut cât de calm ai rămas, m-am mirat, că de obicei oamenii se nervează în jur, spun, dar tu ai fost foarte calm. Păi, discutăm de Dumnezeu, că degeaba spunem că Dumnezeu e mare, e bun, e mântuitorul nostru, când viața noastră n-are nimic de a face cu Dumnezeu, că dacă Dumnezeu e Domnul nostru, să trăim aici ca în cer, Doamne ajută, asta înseamnă o viață schimbată de puterea Duhului Sfânt, răbdare, îngăduință și, dragii mei, revin, nu vă gândiți că vorbește un înger în fața dumneavoastră, că încă am multe de îndreptat, când e vorba, când conducem pe drum, când ne taie unul calea, când merge prea încet către biserică, precum multe alte lucruri, stai în linie la cineva și vezi că ăla acum mai vine și lui să se gândească ce să comande, ba, ai stat în linie 20 de minute și ajungi tu acum la ghișeu și stai să mă gândesc, dar până acum ce ai făcut? Că erau 10 ecrane în față, de jur împrejur, te puteai gândi până acum. Toate astea îți vin în minte, dar omul lui Dumnezeu are răbdare, e liniștit, că Duhul Sfânt e în el, dacă cu adevărat Duhul Sfânt e în noi. Că voia lui Dumnezeu îi să închidem gura oamenilor prin faptul că noi cinstim pe toți oamenii. Doamne ajută la aceasta! Ar fi frumos să fim o astfel de biserică, amin? Să ne dea Dumnezeu putere. Apoi zice Sfânta Scriptură, iubiți pe frați. Aici e mai deprisos să mai vorbesc? Păi, dacă păi de afară îi cinstim, ăia care nu-s pocăiți, ăia care te blastă, mă, te înjură, îi spui bună ziua și cu frumos și rap și îți arată degete frumoase, tu îi spui Domnul să te binecuvânteze, dacă le rapsi pe toate, dar pe frații din biserică nu-i poți răbda? Pe cei din adunare nu-i poți iubi? Păi sunt frații pentru care a murit Domnul Hristos. Vor sta împreună cu tine în rai. Eram la biserica de frați romi din Montreal, vreo mulți ani în urmă cu fratele Hozan, și când a fost gata biserica, fratele păstor spune, fraților, să nu uitați că în cer veți sta lângă un țigan. Asta a fost expresia dumnealui, noi au teologic, așa a zis-o dumnealui. Dar eu mă gândesc, dacă în cer te va pune Dumnezeu să stai exact lângă ăla care aici în adunare te-a enervat. Bă, așa se întâmplă, că uneori așa pică la locație. Dacă Dumnezeu îți dă harul să ai vila aia frumoasă, făcută prin faptele bune, prin pocăință, prin trăiri frumoase cu Dumnezeu, exact lângă unul care ești tu enervat, poate e soțul tău, care toată viața te-a enervat, poate e soția ta, poate e copilul tău, poate e frate în adunare. Dragii mei, voia lui Dumnezeu este ca, iubind pe frați, să închidem gura celor din jur. Că uite, ăsta o răbdat, o putut răbda, o așteptat, o sta cu minte, extraordinar. Cu adevărat Duhul Sfânt e peste el. O astfel de biserică plină Duhul Sfânt îmi doresc din toată inima. Doamne ajută la aceasta! Și cei ce a spus amin, așa vreți să fie. Cei ce nu, ne mai rugăm să ne pocăiască Dumnezeu. Apoi spune Biblia, temeți-vă de Dumnezeu. Dragii mei, aici avem o mare problemă. Că la ora actuală, frica de Domnul a dispărut aproape totalmente din viața bisericii. Când vorbim despre frică de Domnul, eu mă gândesc doar la trei elemente foarte simple. La planul mântuirii, la costul mântuirii și la efectul mântuirii. Că Dumnezeu le-a făcut pe toate astea pentru noi. Mântuirii, ai darul lui Dumnezeu. Planul mântuirii, dragii mei, a fost făcut înainte de întemeierea lumii. Înainte, nu să fie născut noi, înainte să fie lumea, Dumnezeu a făcut planul mântuirii. Efeseni 1:4. Mai înainte să fie făcut lumea, Dumnezeu a hotărât ca în Hristos noi să fim mântuiți. Mântuirea prin Hristos nu a fost planul B, a fost planul A. Dumnezeu ne-a creat știind că vom cădea în păcat și știind costul care avea să-l plătească. Când vorbim de costul mântuirii, gândiți-vă, dragii mei, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. N-am fost răscumpărați prin sângele animalelor, a multor oameni, a rugăciunilor preoților. Noi am fost răscumpărați prin sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. Nu cu argint, cu aur și cu pietre scumpe, ci prin acest sânge binecuvântat și sfânt ne-a spălat Dumnezeu ca să fim mântuiți. Iar efectul mântuirii, gândiți-vă că finalitatea lucrării mântuirii are de-a face cu intrarea noastră în împărăția cerească, moștenitorii vieții veșnice. Dacă o bătrânică de aici, din Canada, te-ar adopta să fii fiul, fiica ei și îți lasă ție multele miliarde care le-are amasate în contul ei, vai ce ai mai lăudat pe Dumnezeu, ai cântat, te-a strigat, am strigat la tine, Doamne, și m-ai ascultat, ai fi plin de bucurie că ți-a dat Dumnezeu har și biruință mare. Dacă în Dumnezeu ți-a dat moștenirea vieții veșnice, prin Domnul Iisus Hristos, o împărăție care nu se poate strica, care nu poate fi furată, care rămâne veșnic în picioare. Oare asta pentru noi chiar nu contează? Chiar n-are niciun efect? Și mă reîntorc, bucuria mântuirii se leagă de identitatea acestei lucrări a moștenirii vieții veșnice. Eu zic, mărit să fie Domnul care ne-a mântuit. Cădea aici bunicuța aia foarte bogată sau nu ai, mătușa aceea pierdută care are pentru tine o moștenire mare sau nu, asta nu contează. Contează că Hristos ne-a pregătit împărăția, lăudat să-i fie numele. Dragii mei, asta este voia lui Dumnezeu, ca să intrăm în relații cu El prin ceea ce înseamnă mântuirea. Nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Le iubim, dragii mei, pentru că suntem atrași de ele prin poftele noastre. Și pofta aceasta, țâțată de ispitele care sunt, ne fac să fugim tot mai mult după ele. Știți cine ne poate scăpa de pofta asta care este în noi? Știți cine ne poate da putere ca noi să rămânem în picioare chiar în fața poftelor? Așadar, fraților, Romani 8:12, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Pentru mine e foarte clar, cine este cu adevărat plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu mă lua că ai vorbit în limba odată acum 20 de ani, 30 de ani, asta pe mine nu mă încântă, ăsta e un har, dar nu mă încântă. Eu vreau să văd roada Duhului Sfânt în viața noastră. Aminte, dragii mei, nu vă măguliți, s-a recitat mai devreme din Matei capitolul 7, că mulți, nu puțin, mulți, mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit în numele Tău, n-am scos draci în numele Tău, n-am făcut minuni în numele Tău. Ăștia toată viața au lucrat pentru Dumnezeu și au auzit ce le spune Domnul. Plecați de la mine că nu vă cunosc. Voi care lucrați fără de legea, care trăiți în poftele firii voastre pământești. Și aici vine punctul culminant. Hristos a murit pentru noi ca în trup să zdrobească puterea păcatului. Iar noi acum așteptăm momentul regenerării trupului nostru, când ori prin moarte sau prin răpire, Dumnezeu ne va da un trup de slavă ca trupul Domnului Iisus. În trupul ăla de slavă nu mai este nimic vretnic de condamnare, nu mai este nimic murdar, nu mai este nimic păcătos, atunci vom fi, zice Biblia, ca El. Doamne ajută! Până atunci, eu trăiesc în ăsta. Și ăsta încă este plin de lupta firii pământești. Puterea păcatului a fost distrusă, dar prezența păcatului n-a dispărut. Ea încă este în mine. Tocmai de aceea spune în Roman capitolul 8 cu versetul 10, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Păi dacă Hristos e în mine, cum să fie păcat în mine? Dragul meu, trupul ăsta încă e supus păcatului, a naturii vechi, pentru că este carne păcătoasă, căzută de la Adam. Hristos ne-a mântuit să preia controlul nostru ca în trupul ăsta să lumineze slava și gloria lui Dumnezeu. Și în ziua aceea, trupul ăsta îngropat sau transformat să ia o nuanță nouă de glorie care vine de la Dumnezeu. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți vă va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dacă cu adevărat zic eu, locuiește Duhul Sfânt în noi. Vă întreb, dragii mei, oare este cu adevărat Duhul Sfânt în noi? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Aplicați domeniul la ce vreți dumneavoastră. Îmbrăcăminte, podoabe, vorbă, stil de comportament, business, cum conducem pe stradă, toate lucrurile astea țin de firea pământească, natura veche care ne atâță în continuu să luptăm pentru firea pământească, pofta ochilor, lăudăroșenia vieții. Voia lui Dumnezeu este să combatem acestea prin puterea și prezența Duhului Sfânt în vasele noastre. Doamne, mai toarnă Duhul Sfânt în noi. Și îmi doresc din toată inima să ne ajute Dumnezeu. Și, dragii mei, de cineva să fac altfel, eu am două expresii. Una, cine din Dumnezeu ne ascultă. Aia e prima dovadă. A doua, eu nu m-am temut să vestesc tot planul lui Dumnezeu. Încolo, în fața Domnului, îscurata spune. Pentru cine nu vrea să asculte, Domnul să aibă milă. Dar mi-aș dori din toată inima Dumnezeu să ne trezească la realitate, să trăim pentru El, în pocăință, în fapte bune, închizând gura celor de afară și Duhul Sfânt să strălucească în noi. Amin.